Die groot trek saam Dopie en Nina, weekdae tussen 3 en 6.
So ons resident expert as dit kom by plante, ons gesels so 2 keer 'n jaar met hom net om ons tuine reg te ruk.
Hy is ons eie persoonlike tuintegnikus.
Ek hou daarvan
van groot trek.
Maar hy is ons resident groot trek expert.
Ja.
As dit kom by tuine. Weens tegniese verwarring kon ons nie gister hierdie uitspeel nie, maar hier is hy. JJ van Rensburg.
Ons is super opgewonde om so aan die begin van lente vir JJ van Rensburg saam met ons te kan hê. Soos ek en Doop hom noem, die grasman, dan is almal se ore gespits. Hallo JJ.
Hallo, lekker om met julle te gesels vandag.
Jessie, dankie dat jy wakker gebly het. Hoe laat is dit nou daar by jou dan? Australia.
Ah, oh, Jessie, my glin is 9:00 in die aand. Maar dit is straf nog vroeg, jong.
Ja, nee, dit is nie te laat.
Dit is nie so laat nie.
Ek sal 'n bietjie worry as jy al 9:00 in die aand gaan slaap.
Ja, nee, wag, Jessie, nee, toe wag.
JJ, maar ek neem aan hulle het nou vir jou gesê kom daai kant toe want ons moerse klomp woestyn en niks gras nie, so jy sorg gou daai probleem uit.
Wat ek vir jou sê, ek het ook so gedoog hoor, maar toe ek hier aankom, ja, jy kan nie glo die skaal van die blanskapering wat die mense aan hierdie kant doen nie. Dit is net ongelooflik om dit te sien. Jy weet, ek is nou deesdae hier so in Australië en daar's heelwat wat ons Suid-Afrikaners van hulle eintlik af kan leer. Kyk, daar's geweldig baie wat hulle van ons af kan leer. Daar's so 'n baie mooier tuine vir my in Suid-Afrika as wat ek so ver in Australië gesien het. Die kwaliteit tuin wat die algemene persoon daarso het in Suid-Afrika is net soveel beter as wat die kwaliteit van die tuine is van die gemiddelde tuin is van wat die Australiërs aan hierdie kant het. Hulle is natuurlik hier so baie erg oor die natuur. Jy weet, wat nogal heel interessant is, een van die eerste goed wat vir my gevang het was dat daar selfs dieroorgange is oor die snelweë. So wat hulle doen is hulle sit eintlik vir die diere 'n tipe van 'n leertjie op en 'n leertjie oor die snelweë laat die diere wat wel oor die snelweë wil beweeg, natuurlik oor die snelweë kan beweeg. So, want hulle heining aan die linkerkant, heining aan die regterkant met daai oorgang wat eintlik ongelooflik is. As jy kyk na die blanskapering is daar minimale besproeiing wat baie interessant is. Ek meen met al hierdie tuine wat hulle het, met al hierdie mense dink altyd dat Australië baie dorre land is. Nou kyk, ek is aan die tropiese kant van Australië. Ek is hier in Queensland. En dis eintlik baie tropies aan hierdie kant. Dis glad nie so dor en droog soos wat 'n mens dink nie. So ek seker daarvan daar is op baie droë gedeeltes, maar as jy kyk na die kaart van Australië, dan bly 99% van die bevolking jammer. Laat ek dit weer probeer. As mens kyk na die kaart van Australië, dan bly 99% van die bevolking op die eintlike seelyn. Jy weet, so in hierdie 100 km van die seelyn af. So, daar's baie min wat eintlik in die binneland self gebeur, want dit is sommer net soos jy sê baie warm en droog. Maar ja, selfs hier so in 'n tropiese gedeelte waar ek bly, hierdie mense gebruik geweldig baie dik deklaag as hulle hulle tuine maak. Jy weet, as hulle 'n nuwe bedding uitsit of so, dan sit hulle eers 'n lekker dik deklaag neer voordat hulle enige plante inplant. Wat nogal heel interessant is, jy weet in Suid-Afrika plant ons eers al die plante klaar en as ons klaar geplant het, dan gooi ons so 'n dik deklaag hier om nou net alles mooi te maak. Maar hierso wil hulle dik deklaag neer, hulle plant sommer binne in die deklaag, want hulle weet die plante se wortels gaan hulle pad deurvind na die grond toe. As ek sê 'n dik deklaag, gaan praat ek sommer van so 2 tot 3 duim dik, jy weet. Wat vir my natuurlik baie dik sou gewees het as ek in Suid-Afrika dit gedoen het. Maar ja, hulle doen dit hierso. Die ander ding wat hulle ook hierso doen is hulle gee hulle plante hulle regmatige spasie. So wat gebeur is as jy grondbedekkers plant of kom ons sê ornamentele gras of so, in plaas van om hulle sê 10, 15 cm uitmekaar uit te plant hulle 30 cm uitmekaar uit, sodat elke plant eintlik individueel tot sy eie reg kan groei. Jy weet as jy in die bedding self kyk, die plante self is baie verder uit mekaar uit. 'N mens kan amper tussen die plante deur beweeg. So dis nie dat die tuine so op mekaar geplant is soos wat ons dit in Suid-Afrika doen nie. Hulle bring ook natuurlik baie meer natuurlewe in hulle eie tuine in. So ek praat net vinnig oor 'n paar goedjies van Australië wat ek nou al geleer het nou in die laaste rukkie hierso. Hulle bring baie meer natuurlewe in hulle eie tuine in. Jy weet, ja, ek kan nogal verstaan hoekom hulle vir mense vra as daar leeu's in jou agterplaas, want hierso is die kangaroos sommer in jou agterplaas, want mense maak hulle tuine op so 'n manier dat die kangaroos en die natuurlewe eintlik deur hulle tuine kan beweeg. Wat baie interessant is. En dan hulle voer die natuur verskriklik baie. As jy ergens kom, sal jy sommer sien hulle het voelvoeders uit wat hulle besig is om die voels te voer. En nou praat ek van binne in die park, binne in die natuurareas. En die met dit dat die voels ook baie meer gevoer word, sal kom jy ook agter dat die voels glad nie so bang is vir mense nie, jy weet. Hulle sal sommer by jou kos uit jou hand uit kom haal. Nou praat jy van willekeurige voëls wat sommer daar in die natuurlike areas is.
Soos 'n klomp kerkpleinduwe.
Omtrent kerkpleinduwe, maar natuurlik hier is dit kerkplein kokatoes. Daai groot wit kokatoes is hierso verskriklik baie. En as daar net enetjie wat 'n bietjie kleiner is, hulle noem hom 'n Criolla. Maar in elk geval en dan die laaste enetjie wat ek nog wil sê is mense, ons moet leer bome plant soos wat hierdie mense bome plant. Kyk, dit is reg hier waar ek is. Ek bly hierso in die woude, in die bosse, in die natuurlike omgewing. Jy weet, hulle ontwikkel so dat daar natuurstroke tussen die voorstede is. So binne die voorstede, tussen die voorstede, maar as hulle 'n nuwe ontwikkeling uitsit wat hier geweldig baie van is, dan plant hulle eers daai hele ontwikkeling op met bome voordat hulle enigstens enige huise daar bou. Wat ongelooflik is. Dit is so lekker om te sien dat hulle soveel bome plant. Ek dink die word seker oor die algemeen ten minste 20 keer soveel bome hier geplant as wat daar in Suid-Afrika geplant word met enige ontwikkeling, hoor.
Nou weer terug saam met JJ van Rensburg. Ons wat het jy hom genoem? JJ.
Ons eie persoonlike.
Ja, plantkenner, tuinkenner.
Tuinkundige.
Tuinkundige, ja. Deel 2. Hier is hy.
Ja, ek wil jou nou net terugvat toe jy praat oor daai baadjies wat oor die snelweg gebou is vir die diere. To imagine ek net hierdie lot kangaroos wat getrein is om so mooi oor die highway te loop. Hoe weet hulle waar hulle moet gaan?
Ja, nee, kyk, ek moet vir jou sê, shame, die arme kangaroos, hulle kan nou logies net daar oor beweeg soos wat die res sal oor beweeg, maar dit is maar 'n dun tou leertjie as ek dit so kan stel wat hulle daar oor sit. Jy weet, hy gaan skat het omtrent 'n meter breed, en hy hang ook sommer. Dit lyk eintlik so asof hulle bedrading daaroor wou sit en dan hulle nou hierdie tou leertjie saam met die bedrading gesit, maar dan sit letterlik dan so 'n teken op wat sê hierdie is 'n dieroorgang en daar's geen bedrading wat saam met dit gaan wat nie deel is van dieroorgang nie. Maar ja, nee, dit is interessant. Jy weet jy, ek nou onlangs toe gaan ek toe ry daar by my seuns se hoërskool verby. Toe sit daar omtrent 30 kangaroos op die rugbyvelde besig om die gras te vreet op die rugbyveld, jy weet.
Jy die gras nie is nodig nie.
Ja.
Hoorie so JJ, en nou dat jy ook verwys het na die voëls, ek het 'n probleem. Ons is baie lief vir voeltjies en ons het hulle op 'n kol baie gevoer, jy weet, vrugte vir hulle uitgesit en saaitjies. Maar toe kom die rotte en ek haat 'n rot meer as wat ek lief is vir 'n voeltjie. So ek het nou opgehou om my voëls te voer, maar wat kan 'n mens doen om nie rotte te trek nie?
Weet jy nogal interessant, die mens moet probeer, rotte is oor die algemeen meer aktief in die aand as wat hulle is hierdie dag. En ek wil nie net enig sê kom ons sit rot doder neer of iets van die aard nie. Probeer eerder om 'n voelvoeder so op te sit dat die rotte in die berge kan uitkom nie.
Hulle klim in die bome, JJ. Dit is movies se goed daai. Hulle lyk soos klein hondjies.
Ja. Maar weet jy, hulle sit eintlik vir die waar daar so rotprobleme is en so, en sit hulle eintlik 'n stal koller om die boom. So wat dit is, jy weet, het jy al gesien as jy 'n hond gevat het om steke in te laat sit of so, dan kry mos hy koller wat om sy nek gaan wat nou keer dat hy sy dat hy die steke kan lek. Nou presies dieselfde prinsip gebruik hulle op die bome en hulle doen dit gewoonlik met 'n staalplaat, 'n galvaniseerde plaat wat hulle eintlik vir die boom 'n koller gee wat onder toe kyk in plaas van boontoe kyk en dan keer hy enigiesie wat teen die boom sou opklim. Verstaan jy? So mense moet dalk na so ietsie kyk om dit te doen, want ja, dit is 'n probleem dat mense bijvoorbeeld rotte het wat van een boom na die ander boom oor 'n muur van jou buurman se tuin na joune toe klim, jy weet of iets van daai aard. Maar as 'n mens so 'n koller ergens kan insit, kan 'n mens eintlik net hulle verhoed om teen die boom self op te klim.
Hoor jy, het nou vir Nina great advies gegee, want hierdie rotte is besig om half van 'n kop af te dryf, hoor.
Ek dink net aan iets anders, jy weet, ek het onlangs het ek mense gehad wat ook met my gepraat het. 'N Paar keer al vir mense aanbeveel dat hulle met dassie en rot probleme sit, dat hulle eintlik moet kyk of hulle meer uilbokse kan inbring. Dat 'n mens so eerder kan probeer om meer van die rotte ontslae te raak. Sodat jy eintlik uilneste, laat jy die uile na jou tuin toe kan lok en laat hulle eintlik jou kan help om van daai rotte en van die ongewenste knaagdiere in die aand ontslae te raak.
Daai is goeie advies, oulike uiltjies.
Ja,
oulike uiltjies. Kyk, Eco Solutions in Hartbeespoort doen ongelooflike goeie werk. Waar 'n mens letterlik vir hulle kan skakel en vir hulle kan vra hoe hulle kom sit asseblief my L-box op. Ek weet nie presies wat is die kostes hier staan nie, want ek weet op 'n stadium het hulle dit ook gedoen dat hulle kan kyk of hulle meer broeipare in Johannesburg en Pretoria kan inkry om meer uile daar te kry. So ja, mens moet hulle miskien 'n kontak braai vir 'n bietjie oor die watse tipe van uile sal ek in my omgewing kry? Watse tipe van uilbox kan ek insit? waar sit ek om in, want mens moet ook weer kyk waar jy om insit. Een uilboks moet bijvoorbeeld nie laar as 3 meter van die grond af is nie, en jy moet die rechte uilboks vir die rechte uil insit. Dit help nie, jy sit een loniekies uilboks in vir Kaapse groot oor uil nie, jy weet. So, mens moet dit maar net alles in gedagte hou, wanneer mens een uilboks koop.
Jy het nou gepraat van dor en droog, en dis hoe ons tuine op die oomblik lyk so na ons Suid-Afrikaanse winter, ons is op pad in lente in. So, hoe verfris mens nou jou wintertuin op pad somer toe?
Man, Doopie, voordat ons met die tuine begin, wil ek net eers sê, ons moet net ene onthou, as ons nou kyk na wat in die wêreld gebeur op die oomblik, is dit letterlik 'n jaar van rekords hierdie wat ons nou in is. Dit is die warmste Julie wat het nog ooit wêreldwyd was. Jy weet, dit is nou maar net toevallig een van die rekords wat daar so nou onlangs was. Die warmste Julie. Nou, kyk, ons het natuurlik nie 'n warm Julie in Suid-Afrika gehad nie, maar as ons die Julie maand vergelyk met die rest van die wêreld, is dit die warmste Julie wat dit nog ooit was. Dit was ook die warmste dag in Julie in die wêreld vanaf rekords geneem is. En ek dink die rekords is al geneem van die 1800s af. So, ja, nee, aardverwarming is ongelukkige probleem, en ek weet, daar is baie mense wat sê, daar is nie so'n ding soos aardverwarming nie, dit is net 'n natuurlike verskynsel, maar die ding is, daar is bewyse op die oomblik, dat Suid-Afrika dubbel so vinnig warmer word, as die res van die wêreld. Nou, dit is skrikwekkend om dit te dink, jy weet, Europa wat op die oomblik so verskriklik warm is, ek meen, Europa het laas jaar hiersel in die somermaande gedraai by die 50 grade, ek denk hierdie jaar was hulle weer al by die 50 grade gewees met al hierdie brande wat ook daar so bo was. Ek kyk na Kanada het ongelooflike warm somer gehad, en ja, ek het vriend wat daar so in Kanada bly, en hy sê, jy kan nie glo warm Kanada was nie, natuurlik, omdat hulle so warm kry, en nie gewoond is aan lichtversorging nie, het baie van die mense eintlik gesukkel, want hulle het nie daar lichtversorgings wat eintlik die huise kon afkoel nie, hulle maak net die huise warm oor die algemeen. So, ek dink ons moet regtig kyk wat in die rest van die wêreld aangaan.
Skies, JJ, dat ek jou in die rede val, maar ek het dit verseker agtergekom. Ek bedoel, ek en Doopie was Georgia toe om te gaan ski vroeër die jaar, en ons kon nie ski nie, want daar was nie sneeuw nie, dit was te warm. Jy kon nie eers sneeuw maak nie, so warm was dit. En selfs hierdie Julie, ek kon die helfte van my baadjies nie eers deurkom hierdie winter nie, want dit was regtig net nie koud genoeg nie. So, mens kom het verseker agter, en ek is bly jy noem dit, want ek wou dit eintlik vir jou gevra het. So, jy sê nou, mens moet kyk wat aangaan in die res van die wêreld?
Mens moet kyk wat aangaan in die res van die wêreld, en dan moet ons ons tuine probeer om reg aan te pas. Jy weet, so dat ons wel daai warmer weer eintlik meer kan trotseer in ons eie tuine. Nou, ek het net gepraat van die dekla, en weet jy, ek kan dit nie genoeg klem daarop lê dat ons meer dekla in ons eie tuine gaan moet sit nie. Want ja, saam met die warmer weer gaan die water skaarste word. Ek meen, ons weet hoeveel plekke in die land sit sonder water, gereeld sonder water. Ons weet hoe vinnig na 'n paar dae wat dit nie gereën het nie, 'n paar weke wat dit nie gereën het nie, hoe vinnig is die damme leeg. Ons weet ook natuurlik wat het die beerkrag, of wat se effek het die beerkrag op die water verskaffing van die dorps rare af, jy weet, dat mense nie altyd al water kry wat mense in die tuin nodig het nie, en ja, gelukkig is daar daarom nou al baie mense wat boorgate ingesit het en so, maar is ongelukkig is dit net so, dat dit gaan al hoe warmer word, en as ons nie gaan ons tuine aanpas nie, gaan ons nie ons tuine eintlik in die gang kan hou nie, gaan ons tuine eintlik uitvrek. So, beste ding natuurlik vir my, heel eerste is, gryf jy jou dekla, en dit is eintlik baie maklik, maak vriende met 'n boomsloper, vind uit of jy ene in die hande kan kry wat wel die opkapper het of die versnipper het, en dan wat hulle doen is hulle vat daai hout, versnipper hulle dit, en dan kan jy dit by hulle in die tonnemaat kan jy dit koop met teen 'n baie baie goedkoper prys.
Die gewone tannie op straat dink nou obviously aan wood chips, né?
Dit is korrek, ja. So, as jy nou kyk na wood chips en dit wat jy in sakke in die kwekery koop, gaan koop jy dan in plaas van die wood chips koop die mulch. Die wood chips, die bark chips, dit gebruik 'n mens op jou potte en miskien by jou hoofingang of so, jy weet, by jou voordeur, sodat jy 'n pragtige tuin daar sou het, maar jou wood chips, soos wat jy daarvan praat, is nou letterlik die hout wat gekap is of versnipper is in 'n kleiner vorm of in 'n kleiner grootte, en dit is wat 'n mens gewoonlik in die mulch sakke kry, in die dekla sakke. So hulle is gewoonlik baie goedkoper as jy hulle nou sou koop in die kwekery, maar is presies wat jy daar sê, dit word wood chips genoem. So, ek sê vir jou, Sodra mens dit neersit, gaan jy natuurlik baie meer, jy gaan die spoed van die water in die tuin kan breek, so as ons baie reën sou kom, want onthou nou weer, op hierdie stadium kom die reën in vloede. As jy kyk na die veelheid vloede, wat kyk nou byvoorbeeld nou Kaapstad, wat nou onlangs weer weggewas het, die hoeveelheid vloede wat ons laas jaar in Suid-Afrika gehad het, nie net reg oor die wêreld nie, maar sodra mens daai wood chips, daai houtstokkies en houtskerpsels, basis in jou tuin kan gooi, gaan dit natuurlik die spoed van die water ook breek. So hy gaan nie net vir jou plante 'n kombersie gee om hom lekker warm te hou in die winter en koel te hou in die somer nie. Hy hou water terug. Dit is baie baie belangrik. So jou plante self gaan met baie minder water oor die weg kan kom. Ek dink net ek moet net weer terugkom na jou vraag toe wat jy gevra het, hoe gaan ons tuine mooi maak? Maar baie, baie belangrik. Kom ons kyk na wat in die res van die wêreld aangaan en kom ons probeer om ons tuine reg voor te berei, sodat ons wel gedurende hierdie hittige somer wat kom, hulle sê dit gaan 'n warm, warm somer wees met die El Nino, of El Nina wat op die oomblik plaasvind, weer in die see, sê hulle gaan ons 'n verskriklike warm somer hê in die suidelike halfrond. So ons weet nou al, saam met daai verskriklike baie hitte, gaan daar groot donderstorms kom, maar mens weet nie altyd wanneer hulle gaan kom nie, en mens moet maar probeer om jou plante so te kan beskerm met 'n baie lekker dik deklaag.
Nog great tuinadvies saam met JJ van Rensburg op net nou hier. Ons chat 'n bietjie met JJ van Rensburg, ons eie, soos wat Nemi sê, planttechnikus, en is ons deel 3.
Ons doen ons tuine, ons kan begin skoon maak. Terwyl ons nou daar so skoon maak, ons kan al die blare en die plante en so aan kan ons bietjie terugsny. En ons kan die plante wat seer gekry het, kan ons terugsny. Ons kan die takke wat in die pad is, takke wat net begin te swaar raak en so aan, kan ons begin terugsny, kleiner maak, sodat die plante self net meer hanteerbaar is. En dan natuurlik, nadat jy teruggesny, kan jy lekker baie kompos inwerk. Nou, dit is nie nodig om kompos baie diep in te werk nie. Tensy jy met 'n nuwe bedding begin, wat jy die kompos lekker diep wil inwerk, kan jy dit nou letterlik net neergooi as 'n deklaag in areas waar daar so fyn oppervlakkige wortels is, maar in areas waar jy 'n bietjie dieper kan inwerk, kan jy hom dieper inwerk. Onthou, 'n goeie tuin het 'n goeie begin nodig en 'n goeie begin kom neer op goeie grond. En natuurlik, hoe beter jou grond is, hoe meer water gaan hy terughou, hoe meer mikrobes gaan die grond wees, hoe beter belug gaan die grond wees en hoe beter gaan jou plante dan groei.
JJ, sê net gou vir ons, watse kompos moet ons na nou kyk om dan so in te werk as ons klaar teruggesny het?
Weet jy, heel interessant, ek het nog altyd geglo net in gewone kompos. Dit wat jy in 'n sak by 'n kwekery koop of dit wat jy in grootmaak by die kwekery koop. Onthou, baie mense verwar nou kompos met 'n kunsmis. Toevallig gebruik hulle geweldig baie sampioenkompos in Australië ook, en die mense glo vas in hierdie sampioenkompos. Ek het nooit regtig gedink die sampioenkompos is so nuttig nie, maar ja, ek is besig om stelselmatig anders bewys te word dat die sampioenkompos ook baie goed werk. So 'n gewone kompos of 'n sampioenkompos kan natuurlik baie goed werk, maar as 'n mens suurlewende plante het, soos byvoorbeeld jou azaleas, jou kamelias, jou kerstmisrose, jou verblykblomme wat natuurlik jou yesterday today and tomorrow is, of selfs jou katjie pierings. Onthou, hulle hou nou weer van 'n suur grond en daar gaan ons 'n suur kompos by hulle inwerk. So is ek baie goed dat jy vra watse tipe kompos gaan ons hierso gebruik. Saam met die kompos voer jou tuin. So hierso kom ons nou by die voeding en dit is nou die kunsmis. Ek sê altyd vir die mense, probeer organies gebruik of organies gebaseer waar dit moontlik is, terwyl daar sonder nog nie regtig baie reën in jou omgewing is nie, tensy dit nou al klaar by jou lekker al begin reën het, of tensy iemand nou vir ons luister van uit die Kaap uit, waar dit nou baie meer reën, daar kan 'n mens nou 'n sintetiese kunsmis gebruik, wat nou meer 'n korreltjie kunsmis is. Nou, as 'n mens nuwe groei op jou blare soek, op jou plante soek, dan moet jy altyd 'n kunsmis gebruik wat hoog is in stikstof. As 'n mens kyk na jou kunsmis formulasies, is dit altyd in 3 nommertjies. Jou eerste nommertjie is jou stikstof, jou tweede een is jou fosfate en jou derde een is jou kalium. So jou stikstof gaan vir jou blare gee. Dis hoekom ek sê, as jy nou wil blare hê, as jy nou wil nuwe groei hê, gebruik ietsie soos byvoorbeeld 'n 713. Onthou, die 7 is die stikstof, so hy gaan vir jou lekker baie nuwe groei gee. Een is vir wortels, dis jou fosfate, en jou 3 is vir jou blomme, dis die kalium waarvan ek net nou gepraat het. As jy weet jy het blombeddings en jou plante lyk mooi en jy wil hulle net aan die blom hê, dan gaan jy nou jou 815 of so gooi. 815 of 315. ietsie wat weer hoog is aan die einde in kalium en dit gaan vir jou ekstra baie blomme gee. Maar as jy weet maar weet jy wat my plante groei goed, maar ek wil graag jy moet sterker wortels maak want hulle lyk sommer vinnig asof hulle verlep. Mens moet te gereeld nat gooi. Jy wil hê hulle moet meer wortels gooi vir jou groei. Dan gaan 'n mens nou 'n 2-3-2 gebruik. Onthou nou die 3 in die middel is vir die wortels. So altyd die eerste een is vir die blare, dit is die heel eerste nommertjie, die tweede een vir die wortels en dan die derde een vir blomme en vrugte. Kom ons weer terug by die vrugte, by die vrugte. So as jy vrugtebome het wat nou in blom is, in bloei is en jy wil nou vir hulle voeding gee, dan gaan jy nou weer ietsie gebruik wat hoog is in kalium, soos byvoorbeeld die 815 of die 315, dan weet jy sommer, jy voer jou vrugtebome met ietsie wat die vrugte self vir jou gaan aanhelp.
Daar het jy nou self gehoor by JJ, jy kort kalium vir jou suurlemoenboom, want hy dra nie vrug nie, hy kort voeding. En nou weet ons ook hoe my sakkies te lees, is nie meer net random nommerkies nie, ons kort kalium vir vrugte en blomme.
Laaste nommertjie.
Luister, laaste deel van JJ oor lentetuine wat verfris word, is op pad. Laaste deel saam met JJ van Rensburg oor lekker jou tuin verfris, om seker te maak jy het 'n pragtige lentetuin.
Ons het nou baie gepraat oor die water en jy het weer nou geraak aan die water, maar Suid-Afrikaners het baie lelike maniere as dit kom by die tye wat hulle tuin nat gooi, veral in die somer. Wat is die beste tyd om jou tuin nat te gooi en hoe baie water? Want party mense los sommer hulle besproeiingsstelsels die hele aand aan en dan môreoggend is die hele tuin pap nat of hulle sit dit in die middel van die dag aan.
Dis eintlik ietsie wat ons baie keer net nalatig is. Jy weet, dat mense net nie genoeg omgee nie, dat daar 'n boorgat is, dat daar tanks is wat vol is of dat mense regtig net nie omgee nie. Weet jy, dis waar wat jy vra. Watter tyd van die dag is die beste tyd om nat te gooi? Nou, ek glo vas vroegoggend is die beste tyd om dit nat te gooi. Ek sê altyd vir die mense, probeer as jy kan, as jy 'n besproeiingsstelsel het, laat hom van 4-5 uur in die oggend af aangaan en laat hom klaarmaak met sy siklus. Al is dit nou wat hy aangaan tot 6-7 uur, 8 uur in die oggend, is dit nie 'n probleem nie. Nou sal baie mense sê, maar hoekom wil jy hom so vroeg in die oggend nat gooi? Dan kom die hitte van die dag deur en dan droog jy tuin mos nou baie vinnig uit. Nee, die boonste korsie van die grond gaan uitdroog, want die boonste 10 mils, 20 mils van die grond gaan wees, ja. Maar as 'n mens jou as 'n mens mooi daaraan dink, enige water wat dieper in gesyfer het, gaan die plante vir langer kan nat hou. Wat baie belangrik is, is om te probeer om jou tuin eintlik so min as moontlik water te gee. Nou wat ek daarmee bedoel is, as 'n mens jou plante elke dag nat maak, as jy jou besproeiingsstelsel elke dag aanskakel, gaan jy ongelukkig die probleem hê dat jou plante se wortels nooit gaan ontwikkel nie. Hoekom moet hulle ontwikkel? Jy gee hulle water dan reg daar. Hulle het nie nodig om water te gaan soek nie, hulle het nie nodig om groot en sterk te groei nie. So dis wat belangrik is, probeer eerder om jou plante so min as moontlik water te gee, of as jy sou nat gooi, gooi baie water met lang droogte tye tussenin. Nou logies kan 'n mens dit nie doen met jou saailinge en jou kleiner plantjies nie. Ek praat dan meer van jou bome, jou struike en jou meerjarige plante. So probeer om dit in die oggende nat te gooi, waar dit moontlik is. Maar as jy in 'n baie warm area bly, mense in die Noord-Kaap, mense in die warmer gedeeltes van Pretoria en so aan, gooi selfs 2 keer 'n dag nat. Gooi in die oggend nat en in die aand nat. En die hoofrede hoekom hulle in die aand nat gooi, is eintlik om net vinnig die tuin af te koel. Die rede hoekom ek nie graag wil hê mense moet konstant in die aand nat gooi nie, is 'n mens kry verskriklik baie swamme wat deur die aand ontwikkel. So moet nooit jou tuin in die middel van die dag nat gooi nie. Moenie dink jy gaan hom vinnig afkoel nie. Jy doen baie meer skade. Jy mors baie meer water. En onthou, elke waterdruppeltjie wat op die blare agterbly, word eintlik 'n vergrootglas. So as jy hom in die middel van die dag nat gooi, doen jy eintlik baie meer skade as wat jy goed aan jou tuin doen. Probeer altyd om hom vroeg in die oggend nat te gooi. En as jy regtig moet, as dit baie baie warm is en jy moet hom, kom ons sê ons byvoorbeeld 'n hittegolf wat deurkom en jy moet vir 'n week of wat om in die aand ook nat gooi, dan doen jy dit, maar dit is letterlik net om vinnig af te koel. Hoeveel water is eintlik interessant? Want dit hang alles af watter tipe grond het jy? Hoe lyk die bedding? As jou bedding in die skaduwee is, logies gaan jy nie baie water nodig hê nie. As jou grond meer klei inhoud het, gaan jy weer eens nie baie water nodig hê nie. Maar as dit 'n sanderige grond is, as dit 'n warmer tuin is, as dit 'n meer sonnige tuin is, gaan jy logies meer moet nat maak. Sand is nie noodwendig sleg nie, want baie mense sê, "Och, my grond is so sanderig." sand is regtig nie sleg nie, want daai beligting in die grond is baie baie belangrik. Want jou grond, jou plante se wortels kan baie maklik deur die los sanderige grond eintlik ook ontwikkel. So, wat hoeveel gooi ons nat? Ons probeer om gewoonlik so sê 15-20 minute op 'n stasie of in 'n area nat te gooi, maar dit hang dis 'n moeilike vraag om te antwoord want mens weet nie altyd hoe lyk die kondisies nie, jy weet nie lyk die omstandighede nie, jy weet ook nie watter tipe van besproeiing hulle daar het nie. So, gooi genoeg water dat jou plante, dat die grond nat genoeg is, maar probeer om dit nie te gereeld te doen en jou plante eintlik te lui te maak om eintlik wortels te ontwikkel nie.
JJ, wat is die laaste tip wat jy vir ons kan gee vir hierdie lente en somer wat voorlê?
Geniet jou tuin. Daar's soveel van ons wat eintlik ons tuine het. Ons het 'n tuinier wat in die tuin werk. Ons kom laat in die aand by die huis, ons gry vroeg nie deur die dag werk toe en ons geniet nie eintlik ons tuine nie. Ons spandeer nie daai fisiese tyd in ons tuine self nie. En dit is eintlik ietsie wat ons meer moet doen. Ons moet self meer in die tuine wees. En ja, ek weet, tuinwerk is nie altyd vir almal nie. Maar as jy regtig wil jou tuin geniet, moet jy fisies hande en voete in die tuin wees. Jy moet kyk vir 'n paar spesiale plekke wat jy in die tuin kan opplant. Het sy of jy nou 'n mooi fokuspunt daar wil maak met 'n paar potte, met 'n beeld, met 'n voelbad of iets van daai aard, met mooi plaveisel. Of jy wil kleur insit met miskien sê pragtige impatiens of begonias, of dis ook kry mense selfs die sunpatiens wat ongelooflik mooi is. Lekker groot blomme, hulle blom ook verskriklik lank. Of 'n mens kan ook kyk na potte met bolle in. Natuurlik is daar so op die oomblik is jou zantedisias wat jou calla lelies is, jou gekleurde varkore is, hulle is nou beskikbaar op die rakke. Jou amaryllisse is beskikbaar op die rakke en jou dahlias gaan een van die dae beskikbaar wees. Jy hoef nie jou hele tuin oor te doen. Jy hoef nie jou hele tuin op te plant nie. Maar kies vir jou 'n paar plekke in die tuin, 'n paar lekker plekke wat genoeg son kry, genoeg skaduwee kry, naby aan jou onthaalarea is, naby aan jou voordeur is, naby aan jou kombuisdeur is. Jy weet waar jy miskien 'n bietjie kruie kan plant, maar geniet dit. Probeer bietjie om jou tuin self ook meer van jou lewe te maak. Jy weet, moenie net dat dit kyk net as 'n deel van die huis nie. Moenie net na dit net kyk as iets wat jy deur jou vensters na kyk of iets wat 'n mens miskien een keer in 'n jaar iets kleins in gaan doen nie. Probeer om bietjie meer daaraan te doen. Al is dit net een keer 'n week, 'n halfuur of 'n uur in die tuin te spandeer saam met jou familie, saam met jou tuinier. Laat hy jou sommer help. As hy dit laat hy al die harde oplig en neersit werk en skuifwerk doen, jy weet, as jy dit nie self kan doen nie, maar probeer om jou tuin self te geniet. Moenie dit net aan almal anders los nie.
JJ, altyd 'n plesier om met jou te gesels en is lekker om 'n bietjie nuwe idees te kry en plannetjies te maak vir ons somertuine om dit reg te ruk. Maar ons waardeer jou en ons praat seker volgende seisoen weer.
Dit sal fantasties wees. Julle moet 'n lekker dag verder hê.
Kuier Maandag tot Vrydag saam Dobie en Nina 3 tot 6 net hier op die Groot Trek op Groot FM 90.5.